Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit a snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
Dobrý den.
Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
Kolik vám je let, Lucie?
V prosinci mi bylo 40.
Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
No, měla jsem 120 kilo.
A dnes máte přesně?
64.
Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
Za 3 roky. Já jsem vlastně začala v lednu 22 a poslední ranní váha mi ukázala 64 kilo.
My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady ponad natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
A vzniká už od dětství?
Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
Ty ale hezky papáš.
Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Jací pacienti a v jakém stádiu obezity k vám nejčastěji přicházejí? A co je motivací s tím něco udělat?
Nejčastější pacient na všech obezitologických ambulancích jsou ženy, mnohem častěji než muži, asi 80% versus 20%. Což je za mě paradox, protože víc obéznější jsou muži než ženy. Jo? Tam je to obráceně, ale ty ženy si častěji řeknou o pomoc, anebo možná ten vzorec, že my ženy máme být ty štíhlé laňky, které se schovají za stéblo trávy a muži mají být ti alfa samci, kde jako nějaký to kilečko navíc vlastně jim nabírá akorát tu mohutnost a to, co vlastně oni chtějí. Nevím, ale častěji teda chodí si říct o pomoc ženy a nejčastěji jsou to právě ženy v takovém tom periklimakteriu, to znamená řekněme mezi 40 a 55 a 60. Jo, takový ten střední až střední vyšší věk. Takže to je nejčastější pacient v obezitologických ambulancích.
Vy tady mluvíte o menopauze a zároveň se bavíme o obezitě. Jsou i takové případy, že se žena stane obézní až během menopauzy?
Bohužel ano. Ta menopauza je strašně zrádná v tom, že to tělo reaguje na ten náhlý, nenadálý a velmi nepřirozený pokles těch hormonů tak, že tedy ten pokles hormonů sekundárně vyvolá vyšší chuť na jídlo, hůř spíme, jsme nervóznější, máme víc deprese, snažíme se tyto stavy zajídat, ale receptory pro estrogen jsou přímo v mozku, čili tam je i přímé působení, ta přímá trasa do toho hypotalamu a do těch center mozku, do center prostě chuti a hladu. A když ty hormony začnou takhle se významně měnit a mizet a vlastně paradoxně převáží u žen v určité fázi testosteron, který my ženy máme taky, ale máme ho malinko, ale prostě ty ženské hormony klesnou až pod úroveň vlastně toho testosteronu. Tak ten mozek sám o sobě začne reagovat jinak. Máme větší chutě, jinak hospodaříme, s tou energií více ukládáme, vylučuje se víc třeba kortizol, říká se tomu kortizolový pas, jo, takové to, že i ty dřív štíhlé ženy ztrácí pas, jsou takové jako rovnější, jako takovou tu maličko mužskou postavu získávají. Čili ano, bohužel často se stává, že i ženy dřív štíhlé najednou začnou nekontrolovatelně přibírat a to přitom v těch zvyklostech až tak mnoho nezmění. Čili i to byl ten důvod, proč jste zmínila na začátku tu knihu Gurmánkou navždy, proč jsme s kolegyní Karolinou Kamberskou to napsali, protože jsme chtěli prostě pomoct ženám v menopauze, jak se s tím vypořádat.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
Doplnila jste potom
vždycky
větší příjem kalorii.
Vždycky jsem doplnila a přeplnila, rozhodně ten výdej jsem jako vždycky doplnila.
Mluvila jsem tady s paní doktorkou Pichlerovou o motivaci. My se k ní ještě určitě vrátíme, ale mě zajímá ta vaše. Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
Smál se vám někdo?
Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, že já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola. To právě není, že jako jsme hubení a najednou se probudíme a jsme nafoukli jak balon. Ono se to stane během třeba 20 let našeho života. A to okolí už je na nás tak zvyklý. Oni ví, že jako jo, Lucie je taková větší a je to takový puclík a je to takový jako fajn a tak jako ji prostě berou a nenutí vlastně. Naopak to někdy bývá, že když ten člověk začne hubnout, tak to okolí říká, Ježíš Maria, co děláš, máš to zapotřebí, není to moc drastický, není to moc rychlý, nejseš nemocná. Čili tyhle ty příběhy já slýchám vlastně pořád.
Cesta k uzdravení.
Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
Mají stejnou motivaci i vaši další pacienti, paní doktorko Pichlerová?
To je nejhezčí motivace, dělám to pro sebe. Já jsem se rozhodla, ty impulzy opravdu někdy bývají takový jako náhodný a někdy skoro až jako řekněme legrační. Jak říkala Lucie, nevešla jsem se do nějaké sedačky na atrakci, neoblíkla jsem si džíny a prodavačka se nad tím ušklíbila, že jako na mě tady nic nemají. Jo, to bývají úplně náhodný, takový ty poslední jako naťuknutí zkrátka. A to rozjede takovou jako lavinu, najednou se něco v tom prostě něco cvakne, něco se stane a už jedeme. A ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. Ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme pro to, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné, aspoň drtivou většinu z nich teda neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Takže se nám může lehce stát, že se najíme a najednou bych si dala něco sladkého. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení. Čili já potom mám celou dobu klid, mám takový pocit, ale ano, jedla jsem, ano, jsem sytá, ano, nemám takovou chuť, čili se můžu mnohem lépe soustředit na ten zdravý životní styl. ti naši pacienti ví, že mají jíst bílkovinu, že mají jíst pravidelně, že mají pít raději vodu, ne sladké nápoje, omezit alkohol a cvičit a tak dál. Oni se o to i všichni poctivě snaží. Ale najednou zázrak, když to též dělají a mají k tomu ty léky, tak najednou to prostě funguje, čili úplný zázrak.
Cesta k uzdravení.
My tady mluvíme o, řekněme, léčebných postupech, jak člověka vyléčit z obezity. Zmínila jste bariatrii, vy jste stála u zrodu. Bariatrie u nás jde o částečné odstranění žaludku. A kdybyste to měla teď srovnat s tou farmakoterapií, je tam nějaké rovnítko, anebo pořád ještě jsou pacienti, kterým doporučíte bariatrii a jiným právě tu farmakoterapii?
To je hrozně složitá otázka, která by vydala na několik pořadů asi, ale řekněme to tak, my jsme si právě říkali, že když přijde k dispozici nebo na ten medicínský trh ta farmakoterapie, jestli uvidíme pokles v té indikaci a v té operativě, v těch bariatrických operacích, a není to jenom odstranění žaludku, části žaludku, jsou to různé metody, kdy se zmenšuje žaludek nebo dokonce se dělají takové různé objížďky střeva, řekněme různé zkrácení střeva, bypassové operace, čili to jsou operace na trávicím traktu, který určitým způsobem mění i tu hormonální otázku, nejenom tu míru toho střebávání nebo tu velikost té porce. A my jsme si právě říkali, jestli ten příchod farmakoterapie zaviní to, že bude méně pacientů na bariatrii. Zatím tomu tak není. Celosvětově pořád bariatrie roste a roste. A já si myslím, že tam ta hlavní linka je ta, že pokud je pacient opravdu extrémně obezní a mluvíme opravdu jako o těžké obezitě BMI třeba na 40, tak tam většinou až na výjimky, jako je Lucie, málo kdo umí zhubnout 50 kg tak, aby se dostal do zcela normálního BMI, jako se dostala Lucie. Takže většina těch pacientů s tou vyšší nadváhou anebo dokonce s nějakou extrémní nadváhou, tam ta bariatrie pořád pro ně bude to gro té péče. Ale my v dnešní době máme i takový trend jako kombinovat bariatrickou operaci s farmakoterapií, a to v různém pořadí. Farmakoterapie může a vlastně měla by předcházet bariatrii jako příprava. Po bariatrii může dojít k fázi plato, nebo zcela jistě dojde k takovému zpomalení, někdy i k jo efektu počínajícímu. V ten moment zase mohu dát farmakoterapii, čili vlastně ta terapie se tak prolíná. Čili já bych teď neříkala, rozhoduji se mezi chirurgickým řešením a lékovým řešením, ale já vlastně to spojuju a jenom na toho pacienta dohlížím a volím včas se tu správnou metodu. To si myslím, že to je to vlastně, kam by to mělo všechno směřovat.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo, protože já jsem samozřejmě zkoušela hubnout milionkrát už předtím, i teda po tom nešťastném zážitku v zábavním parku jsem si samozřejmě řekla tak a teď už jako zhubnu. Ale pár kilo jsem třeba zhubla, ale dalo mi to strašný práce a pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi pořád říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži a opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují. A teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne. Když někdo léčí si tlak třeba a vysadil by v kterékoliv fázi léky na tlak, jediná výjimka je právě, když hodně zubnu, tak když by si v kterékoliv fázi ty léky na tlak vysadil, no tak co se s tím tlakem stane? No vyskočí nahoru. Proč on byl dobře kompenzovaný? No kvůli těm lékům. Čili to stejné se stane při vysazení těch léků. Teď už máme i studie, už máme na to obrovská data na statisícových populacích. To není nějakých 100 nebo 1000 pacientů, to jsou skutečně robustní vzorky. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř ihned přibírat. Čili Teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě. Což jistě je otázka taková filozofická, jestli si dokážu aplikovat jednou týdně injekci dlouhodobě nebo celoživotně, teda když to tak řeknu. A taky otázka teda finanční, musíme říct, protože zatím v České republice nejsou bohužel žádný z těchto typů léku hrazený, a to v žádné indikaci, jenom u určité části diabetiků velmi špatně kompenzovaných a obézních, tam ta úhrada je. Jinak bohužel ne. Čili taky musíme se započíst ten finanční moment, a to není pominutelná částka.
Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát a nebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád, a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky, a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie, a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuju pěkně.
Taky moc děkuju.
Cesta k uzdravení.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.